sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman. Kita berada di hari kedua sambutan Tahun Baru Cina. Diharapkan di dalam norma baru ini, anda semua masih lagi merayakannya dalam suasana yang meriah tetapi sederhana. Tetapi walaupun mungkin rata-rata di antara anda di luar sana berasa sedih kerana tidak dapat merayakan Tahun Baru Cina ini bersama keluarga, diharapkan doakanlah ia mungkin sebagai satu perkara yang sementara, dan tahun hadapan harapnya Tahun Baru Cina dapat diraikan bersama keluarga, Fizi.
Ya, betul tu. Manfaatkanlah segala teknologi yang ada. Gunakan telefon pintar anda, Skype, WhatsApp, semua ada panggilan video call untuk kita sama-sama mengubati rindu untuk mereka-mereka atau keluarga kita yang berada di kampung halaman semua, dan khususnya kepada masyarakat Tionghoa di dalam negara ini. Baiklah, dalam masa yang sama di Awani Pagi untuk hari ini, pagi ini kami nak bawakan kepada anda berita-berita yang perlu anda tahu sebelum anda mulakan hari anda hari ini, yang mana kami tidak mahu terlepas berkaitan dengan iSinar yang sudah semestinya akan menjadi tumpuan mulai pada hari Isnin depan, kerana kita fahamkan bahawa syarat-syarat kelayakan dikatakan akan dihapuskan untuk pemohon iSinar ataupun yang mempunyai akaun KWSP sekarang ini. Dan dalam masa yang sama juga terdapat kebimbangan, ialah apabila syarat-syarat itu telah pun dihapuskan kelak ataupun akan dikaji semula dan sebagainya untuk dimansuhkan dan sebagainya, perlu juga kita faham apabila kita mengeluarkan iSinar itu, kita perlu berhati-hati. Kerana apa? Kerana sekarang ini kita tak boleh sekadar membelanjakan wang yang kita ada sesuka hati, kerana ini adalah era pandemik COVID-19. Apa-apa saja boleh terjadi. Hari ini kita mungkin ada kerja, esok lusa kita mungkin dibuang kerja disebabkan oleh tekanan ekonomi dan sebagainya. Dan apabila kita mendapat wang iSinar ini, usahlah kelabu mata dapat wang. Utamakan keperluan asas terlebih dahulu. Pastikan wang yang dikeluarkan melalui iSinar daripada KWSP digunakan untuk keperluan asas dan bukannya perkara-perkara lain yang tidak berfaedah. Ini tegas penasihat kewangan Islam Dr. Razli Ramli, yang menyatakan bahawa semua pemohon harus sentiasa ingat bahawa tujuan utama pengeluaran wang itu adalah untuk menampung keperluan harian. Justru katanya adalah tanggungjawab untuk mengutamakan keperluan terlebih dahulu berbanding perkara lain. Kita kena ingat, kita dapat wang tunai, biasanya dapat wang tunai kita akan jadi kelabu mata. Oleh itu kita kena awasi dengan baik, utamakan keperluan asas, bagi nafkah diri dan keluarga, makanan, tempat tinggal. Kalau ada hutang perlu dibayar, bayar perkara itu dahulu. Janganlah berbelanja kepada aktiviti-aktiviti yang lain, aktiviti percutian, hiburan, beli telefon bimbit dan sebagainya. Itu bukanlah satu keperluan buat masa ini. Razli turut menasihatkan pemohon rancang terlebih dahulu sebelum keluarkan wang, bukan hanya keluarkan sahaja tanpa sebarang perancangan. Kita perlukan pemohon merancang terlebih dahulu. Sekiranya kalau keluar, kena pastikan bahawa duit itu digunakan untuk menampung keperluan asas sahaja. Itu yang antara nasihat diberikan kepada orang ramai, yang mana kalau kita lihat KWSP sedang dalam proses untuk mansuhkan syarat-syarat kemudahan pengeluaran iSinar. Dan kita juga faham apabila pengeluaran iSinar ini berlaku, dalam masa yang sama kita bimbang sekiranya kita tidak berhati-hati ketika kita menguruskan wang tersebut. Kerana apa? Kerana sekarang ini adalah orang kata jenayah cyber itu sedang meningkat disebabkan semua aktiviti-aktiviti tertumpu kepada aktiviti digital dan sebagainya. Transaksi wang, pembelian barang-barang rumah kita dan sebagainya. Kadang-kadang kita lebih gemar untuk membuat pembelian-pembelian tersebut dalam talian. Jadi ini mendedahkan kita kepada risiko-risiko tertentu, dan terutama sekali wang iSinar ini sudah pasti penjenayah-penjenayah cyber di luar sana, skamer yang banyak kali tipu rakyat Malaysia berkaitan dengan katanya ada saman lah di mahkamah, katanya ada perkara-perkara bil-bil tertunggak dan sebagainya. Itu semua perlu kita perhalusi, perlu kita kaji terlebih dahulu. Jika dapat call, panggilan daripada pihak-pihak tertentu, elakkan, kaji semula terlebih dahulu, hubungi bank dan sebagainya untuk pastikan kesahihan maklumat yang kita dapat melalui tak kiralah panggilan ke aplikasi-aplikasi WhatsApp dan sebagainya ke, pastikan ia adalah perkara yang kita fahami dengan lebih mendalam terlebih dahulu. Kita bimbang kalau kita dah keluarkan iSinar, ia akan habis ataupun digunakan oleh penjenayah-penjenayah ini dengan begitu sahaja, Gigi.
Ya, peringatan yang baik, Afizi. Dalam masa yang sama, apa yang perlu kita lihat adalah perancangan untuk membelanjakan wang tersebut, kerana ini merupakan peluang sekali yang diberikan dan diharapkan dengan wang ini sepatutnya digunakan pada hari tua, dan ini adalah bantuan kepada kita untuk menggunakannya sebaik-baiknya. Dan baiklah, selain daripada tumpuan kepada KWSP, saya kira bulan ini juga tumpuannya akan terarah kepada penerimaan vaksin juga. Dan ini antara perkembangan yang dibawakan oleh Menteri Mosti sendiri, iaitu proses pendaftaran sebagai penerima vaksin COVID-19 bagi orang ramai dijangka dibuka bermula Mac ini dan dilaksanakan dengan konsep sukarela. Itu kata Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. Katanya mereka boleh berbuat demikian menerusi 5 kaedah termasuk menggunakan aplikasi MySejahtera. Katanya sekiranya tiada MySejahtera, orang ramai boleh mengakses laman sesawang Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV yang akan dilancarkan Perdana Menteri pada minggu depan. Selain itu, ada juga talian hotline, pendaftaran secara manual di klinik dan hospital awam serta swasta. Dan kelima, jika berada di kawasan pedalaman, mereka akan bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk mendaftarkan penerima termasuk warga emas. Itu kata Khairi dalam program Ruang Bicara terbitan bernama TV semalam. Dan Khairi yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan juga mengulangi bahawa program vaksinasi akan dimulakan dengan memvaksinkan terlebih dahulu petugas Barisan Harapan. Katanya, saya terima banyak permohonan supaya ditakrifkan pemohon sebagai frontliners, namun kita akan menilai setiap permohonan. Saya boleh sahkan, katanya, bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah orang pertama yang akan menerima vaksin Pfizer, dan kemudiannya orang kedua adalah Ketua Pengarah Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, Doktor, Jurawat dan lain-lain lagi, menteri-menteri kemudian sikit. Itu kata Khairi Jamaluddin. Ini merupakan satu perkembangan yang sangat baik. Dalam masa yang sama, kementerian juga, kerajaan juga mengambil maklum kepada mereka yang mungkin tidak mahu menerima vaksin COVID-19 ini. Tetapi seperti yang kita pernah maklumkan sebelum ini, sekiranya anda tidak mahu menerima vaksin COVID-19, tidak perlu kempen mengenainya. Okey, tak terima, tak nak, tak apa, tapi jangan kempen mengenainya, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama, kita nak melihat kepada laporan bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dikatakan akan menjadi individu pertama menerima vaksin COVID-19. Perkara ini bukanlah satu perkara yang perlu kita kecam dan sebagainya, kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya beliau menawarkan diri untuk menjadi individu pertama bagi meningkatkan orang kata keyakinan rakyat untuk menyuntik vaksin COVID-19 supaya mencapai sasaran 26.5 juta rakyat Malaysia divaksinasi, termasuklah warga asing itu sendiri yang akan diberikan secara percuma. Jadi dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama apabila pemimpin itu orang kata apa kepimpinan melalui tauladan, dan kita harapkan bahawa keyakinan rakyat Malaysia itu dapatlah ditingkatkan melalui perkara ini. Tapi antara perkara yang boleh dikatakan yang mengganggu sedikit orang kata penglihatan saya di media sosial adalah berkaitan dengan apabila YB Khairi Jamaluddin mengumumkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai individu pertama, ada yang orang kata mendoakan perkara yang tak baik kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini adalah antara komen yang saya baca yang bagi saya adalah sangat keterlaluan. Ada yang mendoakan supaya ada kesan-kesan sampingan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin lah apabila vaksin itu disuntik dan sebagainya. Bagi saya, ini adalah satu perkara orang kata kebencian yang tidak patut. Ya, betul kita mempunyai perbezaan-perbezaan politik. Kita memangnya akan membahagi-bahagikan pemikiran kita dan sebagainya, tapi tak perlulah sehingga mendoakan sesuatu ataupun individu itu kepada sesuatu perkara yang tak baik. Walaupun kita tak suka dan sebagainya, bersikap profesional lah dan berpada-pada ketika komen di media sosial itu, kerana kita fahamkan bahawa, sebab saya nak memetik laporan yang menarik ini, iaitu mental tak sihat menjadi punca disebab tidak beradab di media sosial. Ini bukan kata saya seorang, ini adalah pakar psikologi Profesor Datin Dr. Marani Maknol yang menyatakan bahawa budaya kecam-mengecam, benci sambil memaki di media sosial ini menunjukkan bahawa emosi ataupun keadaan kesihatan mental kita sebenarnya berada dalam keadaan yang tak baik. Jadi tak perlu menyebarkan kebencian dan sebagainya, walaupun kita berbeza politik, berbeza pelbagai latar belakang dan sebagainya, tak perlu sebarkan kebencian itu. Dan ini bukanlah nak backup kepimpinan ataupun tak, saya masih lagi lalang, tapi ini adalah untuk pastikan bahawa budaya ini tidak tersemai. Kerana cuba kita bayangkanlah kalau perkara yang kita keluarkan melalui kata-kata itu menjadi tontonan murid-murid, pelajar-pelajar, anak-anak kita di luar sana itu, mereka akan terikut-ikut dengan budaya yang tidak sihat. Ini Gigi.
Ya, betul tu. Dalam masa yang sama kita kena melihat juga vaksin Perdana Menteri ini bukannya perkara yang luar biasa dalam negara kita. Kalau seluruh dunia itu, kalau kita lihat barisan pertama yang divaksin adalah pemimpin-pemimpin dan juga Perdana Menterinya sendiri. Kita boleh lihat beberapa contoh sebelum ini di laporan-laporan akhbar seluruh dunia. Jadi bukanlah pelik sekiranya Perdana Menteri menerima vaksin, antara orang pertama yang menerima vaksin COVID-19. Apapun, seperti yang Afizi katakan, benar. Jangan terikut-ikut, jangan terbawa-bawa kemarahan itu. Bezakanlah antara keperluan dan juga apa yang perlu diperkatakan di social media, kerana bahasa itu jiwa bangsa, kan, Afizi?
Ya, betul tu. Dan untuk itu, kita nak melihat sedikit perkembangan infografik yang kami sediakan kepada anda berkenaan dengan vaksin COVID-19, yang mana kita tahu 5 vaksin telah pun, bukanlah telah, sedang dalam perundingan. Pfizer, BioNTech kita dah beli, AstraZeneca juga dalam perundingan, antara vaksin-vaksin lain juga, Sinovac dan juga Gamaleya, Sputnik V yang dibangunkan oleh Rusia, itu antara vaksin-vaksin yang sedang kita dalam perancangan untuk membelinya. Dan dalam tempoh setahun, kita harapkan program vaksinasi secara besar-besaran dalam sejarah negara ini dapat berjalan dengan lancar dan sebagainya. Kita ikuti infografik ini dan kita akan terus berhenti berehat.
Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan bawakan lebih banyak perkembangan dalam negara. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Visual yang anda saksikan tadi adalah grafik kes harian dalam negara kita, yang mana kes harian mencatatkan 3,318 kes baru COVID-19 dalam tempoh 24 jam, jadikan jumlah kes ketika ini keseluruhan sebanyak 258,036 kes. Dan keseluruhannya, negeri Selangor mencatatkan kes harian tertinggi, iaitu sebanyak 1,214 kes. Itu adalah menjadi tumpuan dalam kenyataan media Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah semalam. Dan kalau kita lihat juga, Kementerian Kesihatan turut merekodkan 17 kes kematian baru. Kes aktif juga keboleh jangkitan COVID-19 mencecah 51,579 kes, dan sebanyak 258 kes terkini sedang dirawat di ICU, manakala 119 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. KKM juga turut mengenal pasti 14 kluster baru, Afizi.
Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama, kita juga sudah pun mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan dengan dari mana sebenarnya datangnya kes-kes baru COVID-19 sehinggalah kita mencatatkan angka yang empat angka tak turun-turun ni, Gigi. Orang tertanya-tanya. Jadi antara tempat-tempat yang menjadi lubuk, orang kata, kes COVID-19 tinggi adalah di tempat kerja sebenarnya. Kilang dan juga tapak pembinaan terus menjadi lubuk penularan COVID-19 coronavirus apabila laporan KKM menunjukkan masih banyak sebenarnya kluster baru dikesan daripada kedua-dua tempat kerja berkenaan. Kluster baru antaranya sama ada hasil saringan bersasar hasil saringan kontak rapat, hasil saringan individu bergejala dan hasil saringan sebelum pulang ke negara asal. Berdasarkan perangkat AGKM, untuk sepanjang tempoh rangkuman terkini mingguan bernama, yang dua negeri yang sering muncul di tempat teratas dalam senarai kluster tempat kerja adalah Johor dan juga Selangor. Pada 12 Februari, Johor merekodkan 5 lagi kluster baru tempat kerja dan dalam masa yang sama pada 9 Februari, kluster Senai banyak lagi lah. Sementara Selangor pada Jumaat menambah 2 lagi kluster tempat kerja, antaranya kluster tapak bina Pantai Dalam, hasil saringan bersasar pekerja sebuah tapak bina. Dan dalam masa yang sama, KKM juga melaporkan kluster baru yang dikategorikan sebagai komuniti keagamaan dan kumpulan berisiko tinggi KBT. Kluster baru yang dilaporkan turut melibatkan syarikat perkhidmatan, syarikat pembersihan, pusat pentadbiran awam, pusat perubatan termasuk pusat dialisis, pusat jagaan, pusat pengajian, pusat beli belah, ladang dan juga pusat tahanan. Dan untuk tempoh rangkuman terkini, KKM melaporkan 86 kluster baru dan 69 ataupun 80.2% lebihnya adalah kluster tempat kerja. Johor sumbang 23 kluster tempat kerja, 33.3% daripada 69 kluster tempat kerja. Sementara Selangor merekodkan 31.9% kluster tempat kerja. Jadi dua negeri ini, Johor dan juga Selangor, menyumbang banyak sekali kluster-kluster tempat kerja, kilang, tapak pembinaan dan sebagainya. Mungkin kita boleh lagi melihat kepada keperluan mengetatkan SOP-SOP yang ada di tempat kilang dan juga tempat kerja ini, kerana kita fahamkan bahawa antara isu-isu utama adalah berkaitan dengan tempat tinggal pekerja-pekerja kilang daripada kalangan warga asing ni yang dikatakan masih lagi sempit, orang kata ruang ataupun jarak itu sukar diwujudkan dan dalam masa yang sama juga keadaannya agak sedikit kotor dan sebagainya. Jadi mungkin majikan-majikan di luar sana boleh melihat perkara ini dengan lebih teliti dan bekerjasama dengan kerajaan untuk pastikan bahawa kluster tempat kerja ini dapat kita basmi untuk kita kurangkan nilai R0 kita yang sekarang ini berada pada paras 0.89 kalau tak salah saya semalam.
Ya, tumpuan itu patutnya diberikan secara penuh oleh mereka yang berkaitan, pihak-pihak berkaitan dan juga KKM sendiri. Bagaimana boleh membantu untuk mengurangkan kadar kebolehjangkitan di tempat kerja itu, kerana apa yang menjadi masalahnya adalah penjarakan fizikal di kawasan-kawasan tempat kerja ini kerana mereka melibatkan pekerja yang ramai pada satu-satu masa. Itu sebenarnya boleh diambil perhatian dan bagaimana majikan boleh membantu juga untuk mengurangkan pekerja pada satu-satu masa untuk mengelakkan penularan COVID-19 di tempat kerja. Dalam masa yang sama, kita nak bawakan ini daripada Selangor. Memandangkan Selangor sering mencatatkan kes harian tinggi, Selangor merancang untuk mewujudkan pusat kuarantin transit di daerah Kelang, Hulu Langat, Petaling dan Sepang sebagai permulaan dalam usaha menangani penularan pandemik COVID-19 dalam komuniti. Itu kata Menteri Besar Dato' Amiruddin Syari yang berkata fasiliti itu akan bertindak sebagai sokongan kepada individu yang disahkan positif COVID-19 atau yang sedang menunggu keputusan ujian saringan bagi menjalani kuarantin kendiri sementara dengan lebih selesa sebelum dihantar untuk rawatan di hospital. Sejak kebelakangan ini, empat daerah berkenaan berterusan menjadi penyumbang tertinggi kepada kes positif harian COVID-19 yang mencatatkan sebanyak 1,082 kes baru dengan jumlah kumulatif 82,281 kes semalam. Dan Amiruddin juga berkata inisiatif kerajaan negeri itu akan memberi fokus kepada golongan berkenaan, khususnya penduduk di projek perumahan rakyat PPR yang tidak mempunyai ruang untuk kuarantin kendiri di rumah. Dan ini merupakan satu tindakan yang perlu dicontohi oleh negeri-negeri lain walaupun bersifat kenegerian. Sejak akhir ini dalam memerangi COVID-19, diharapkan contoh yang dilakukan oleh Selangor ini dapat dibawa juga oleh negeri-negeri lain kerana perlu satu pusat kuarantin yang cukup. Dan dalam masa yang sama, walaupun dibenarkan untuk kuarantin di rumah, perlu dilihat juga latar belakang pesakit kerana kadang-kadang pesakit datang daripada keluarga yang ramai bersesak di dalam rumah, tidak sesuai untuk melakukan kuarantin di rumah. Dalam masa yang sama, kalau kita bercakap mengenai COVID-19 ni, pelbagai krisis yang kami bawakan di Astro Awani, khususnya di Awani Pagi berkaitan dengan COVID-19, daripada krisis ekonomi, kepada krisis sosial dan krisis masyarakat juga kita bawakan. Tapi dalam masa yang sama, ini antara peringatan yang dibawakan oleh Transparency International TI yang melaporkan bahawa beberapa kerajaan dalam dunia ini telah gagal menyediakan penjagaan kesihatan sewajarnya kepada pesakit, dan malangnya perang melawan rasuah adalah kunci utama untuk memastikan kesiapsiagaan yang lebih baik menangani wabak COVID-19. Dan itu artikel yang kami bawakan dalam Esok Awani. Anda boleh melihat sendiri apa yang dikatakan oleh Koordinator Penyelidik Transparency International John Rushi, yang berkata bahawa masalah itu berlaku ekoran dana sistem kesihatan jangka masa panjang tidak diperuntukkan, menyebabkan berlaku banyak kes-kes rasuah ketika ini. Katanya pentingnya ketelusan dalam proses perolehan awam kerana tiada negara bebas rasuah, terutama ketika berdepan kecemasan. Ini antara tumpuan yang perlu kita perhatikan, kerana sejak akhir-akhir ini kami juga membawakan banyak mengenai isu-isu rasuah. Antaranya juga apa yang dikatakan oleh Transparency International ini, TI, perolehan ubat-ubatan dan keperluan adalah isu utama dalam rasuah, yang mana 28% kes rasuah melibatkan kesihatan di Kesatuan Eropah berkaitan perolehan keperluan perubatan. Dan pagi ini juga kami akan bawakan berita mengenai di Jerman yang akan mengadakan hukuman kepada mereka yang melanggar giliran vaksin COVID-19, kerana ketika mereka sedang mengadakan program imunisasi negara di Jerman, ada beberapa pihak yang bertindak melanggar atau melompat giliran, sama ada dengan memberi rasuah atau berlaku korup dengan melanggar ataupun mendahului petugas barisan hadapan seperti yang dirancangkan. Itu sebenarnya perkara yang perlu kita tengok ketika ini, ketika kita sedang menuju ke arah pemberian vaksin, program imunisasi. Kita perlu juga melihat apakah tindakan ataupun hukuman yang berjaga-jaga yang boleh kita lakukan bagi mengelakkan berlakunya ketirisan dalam pemberian vaksin ini, Afizi.
Ya, apabila Gigi bercakap berkenaan dengan pemberian vaksin COVID-19, tadi kita terlupa nak beritahu kepada orang ramai bahawa yelah, kita ni dah tak berapa lama, orang Islam khususnya dah tak berapa lama nak menghadapi bulan Ramadan, akan memasuki bulan Ramadan, kita akan berpuasa dan sebagainya. Dan ketika itu, bulan penghujung bulan ini ataupun awal bulan Mac, kita kemungkinan akan mula memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada petugas barisan hadapan. Jadi ini adalah kata-kata daripada Menteri Haiwan Agama kita, Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad, menyatakan bahawa mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Haiwan Agama Islam akan membincangkan mengenai garis panduan pengambilan vaksin bagi umat Islam ketika bulan Ramadan. Dan panduan itu akan diumumkan setelah pembincangan mendalam dilakukan bersama semua pihak dalam mesyuarat yang akan diadakan pada hari Selasa ataupun Rabu minggu depan. Dan katanya akan sentuh beberapa isu mengenai pengambilan vaksin semasa siang hari pada Ramadan bagi mereka yang berpuasa, dan mereka yang ingin pergi ke Mekah untuk menunaikan haji ia akan dibahaskan ataupun diputuskan nanti. Itu antara perkara yang kita mungkin umat Islam akan tertanyalah, terutama sekali petugas barisan hadapan, sama ada bolehkah ambil vaksin, sebab kita tahu apabila memasukkan sesuatu dalam badan kita ketika kita berpuasa, itu akan membatalkan puasa kita. Jadi apabila memasukkan vaksin, sama ada ia akan menjadi batal ataupun tak, ia masih lagi belum dapat diputuskan. Dan kita harapkan Menteri Haiwan Agama ini akan dapat mengeluarkan fatwa berkenaan perkara berkenaan. Dan dalam masa yang sama juga, Gigi ada cerita berkenaan dengan JNT yang Gigi pun marah sebab dia order barang tak sampai-sampai, katanya Gigi.
Sampai. Saya sempat bertanyakan juga ya dengan petugas JNT, adakah ada masalah di Kuala Lumpur ini. Katanya apa yang berlaku adalah berlaku di Perak dan di Kuala Lumpur tiada masalah. Itu antara cakap-cakap saya, borak-borak saya dengan petugas JNT ketika dia hantar barang kepada saya. Tapi kita juga bawakan ini perkembangan daripada Kementerian Sumber Manusia yang memaklumkan bahawa telah menjalankan siasatan berhubung kejadian mogok oleh pekerja-pekerja syarikat JNT Express Malaysia Senian Berhad yang tular di laman sosial baru-baru ini. Dan kata kenyataan itu, siasatan dilakukan terhadap beberapa buah premis perniagaan syarikat itu yang terletak di Perak, Melaka, Johor dan Selangor. Hasil siasatan kementerian itu mendapati kejadian berkenaan berlaku di sebuah premis perniagaan syarikat yang terletak di Perak, dan ia berpunca daripada bebanan kerja yang dialami oleh pekerja-pekerja di bahagian gudang berikutan peningkatan mendadak bungkusan. Ini sebenarnya perlu diambil perhatian ataupun diselesaikan segera oleh JNT sendiri, kerana ia melibatkan pekerja dan juga barang-barang pelanggan. Kalau barang-barang pelanggan ini rosak, dia akan memudaratkan ataupun melibatkan ganti rugi. Dan pekerja-pekerja punya kebajikan juga perlu diambil perhatian, kerana ini melibatkan kerana usaha mereka. Kalau ia tidak diberi satu ganjaran yang sepatutnya ia melibatkan rasa marah dan rasa tidak puas hati. Baik, saya kira itu sahaja ya, Afizi, yang dapat kami bawakan dalam Awani pagi hari ini. Sekiranya anda mahu baca cerita penuh, anda boleh pergi ke platform digital kami astroawani.com atau tonton kami di saluran-saluran di saluran 501 dan juga saluran YouTube, Facebook kami.
Ya, betul tu. Dan sekian daripada kami. Selamat Tahun Baru Cina kepada masyarakat Tionghoa. Bye.
Bye.